Promoti Afrika kibba kees jiran arda wajjira UNHCR ka tokumma motummota babakata karkar jechu Pretoria jirduratti hirir mormi bahan motumma Ethiopia oromo hidu fijjesu hadabu motumma nanno jiran waliin taun bagattot biyot ollat bagatan dirqisisani biya debisulle akdaban gafanna jiran jare kunen tujubet war hirir qopes kees barresa hawas oromo Afrika kibba obbo Yahiya Tofik kayo hirir kana gafatte war hirir baelle bilbilan Afrika kibbat gafatte garasen debis
ko beitu jiota fadan darban romaya gaseti ala ditamin samirgana momatiji ajetaro bicca da kumatille dan awato romo dilman de matorosun awato baye da kite bije tola ka sudan kenya jabuti somalia yero kunto momo tumani topia umato romo biye gasetille bokonna do gemmo garabi jota ollande duka bo umnagarte umnafikasaatiin tunu funaane motummoota ollaati hojii walii galee waan kanarratti akka malee saba oromoo waan rakkisaa jiruuf nulleen ammoo carraa xiqqaa kanaan biyya afrikaa keessa sagalee ummata keenyaaf ta'uu dandeenya jennee rakkoo baqattoota oromiyaa takkaa baqattoota oromoo biyyoota ollaatti irra gahaa jiru kana waa'ee rakkoo kanaa ijjachuu fi hiriira kana qopheessinee turre tujibe.
Hiriira kana eessa fuulleetti baatanii eeyutti iyyattani?
Dhimmisaa dhimma baqattootaati. Waajjira UNHCR kan gartee kibba Afrikaa jirutti Pretoriyaatti baanee achi dura turre ganama kana gartee haga sa'aa 10 haga gartee sa'aa 12 fi walakkaatti achi turre mormdomii keenyatti kan inni ijoota keenyallee miidiyaan baay'ee dhufee nu dubbisee isaanillee daa'imaa fi akkasumattillee dubartoota baay'eetu waan kanarratti hirmaatee suuraalee ijoollee biyya keessa miidhamtee fi namoota ammallee bifa adda addaatiin ajjechaan irratti raawwatamte hunda. Amma dandeenyetti namoota lammiilee Afrikaa biyyoota adda addaarraa as Johaanisbargii fi akkasumattillee Pretoriyaa keessa jiraatan waan kana itti ibsuuf yaalaa turre jechuudha. Dhaadannoon nuti dhageessaa turre UNHCR gartee maaliif callisaati baqattoota Oromoo irratti qabduudhaa fi ammallee akkasumatti biyyoota Afrikaa kan jiran hunda fuula keessan gara gartee rakkoo uummata Oromoo deebisa South Africa Rainbow Nation collaborate with Oromo struggle for freedom waan juufaa dhageessaa turanii. United Nations ammallee siisamiin samirganamummaa Oromiyaa keessa jiru kan mootummaa Itoophiyaa raawwachiisaa ture qorannaa godhaa waan jibbaadha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Habaanii Free Oromoo Political Prisoner akkasumattillee Baqqala Garbaayis Freedom Fighter waan juufaa Baqqala Garbaayis dhageessisaa ture.
Eeyyutu sin harkaa fuudhe xalayaa?
Xalayaa keenya namni harkaa fuudhe itti gaafatama dhaabbata UNHCR kan dabee kibba Afrikaati.
Dhaabbata baqataa kan damee Afrikaa fuulleetti iyyachuu keessaniin Oromiyaa keessatti waan adeemaa jiru jettanii hiriira baatan kanaaf deebii maalii arganna jettanii abdattan?
Silaa akkuma beekamu biyyoota hedduu keessatti illee iyyannii yeroo baay'ee deddeebinee iyyanna garuu ammoo amma addeellatti battalaan wanni isaan jaan gartee isaan illee duba ispiikara fuudhanii hawaasa keenya ka'ii jiru duratti waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru qofa qabnaa. Isin illee ammoo dhuftanii moo gartee hubannoo nu kan nuuf galatoomaa hamma dandeenyetti gartee baqattoota Oromoo biyya kana dhufeef illee ta'ee keessaawwan immoo biyyoota baha Afrikaa kanneen akka Somaaliyaa, Keenyaa, Suudaanii fi Jabuutii irratti rakkoo hawaasa Oromoo irra jiru nutti hubachiisuu keessaniif damee dhaabbata dhimma baqattoota baha Afrikaa jirutti waan kana himnee nuti illee gartee waan dandeenyuun dhaamsa kana gahuuf isin bira dhaabbanna akka waldaa komunitii Oromoo Afrikaa kibbaatti isin wajjin haasofnee rakkoo Oromoo biyyoota kana jiranii waliin dhageenyaa nuun jaanee adda baane. Waraqaa keenya fuudhanii irra mallatteessanii abbaan lama nuuf seenan.
Namoota gamitti irratti argame hiriira har'aa irratti?
Walumaa galatti lakkoofsi namoota hirmaatanii namoonni baay'ee makiinaa dhuunfaatiin dhufanii akka waldaa komunitiitti ammoo waldaa komunitii Oromoo Afrikaa kibbaatti baasa 4 qopheessinee kan keessaa ammoo baasni nama guuttatee dhaqee walumaa galatti ati lakkoofsi nama irratti hirmaate akka gara nama 250.
Obbo Yahiyaa Tofik barreessaa hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma isinillee ani maqaa keessa jedhamu bakka jedhamu.
Eessarraa dhuftan?
Lafti dhufnee irratti hirmaanne magaalaa Johaanisberg irraa deemnee Pretoriyaa dhaqnee Pretoriyaa irratti hirmaanne. Kaayoon keenya nama uummata keenya nama dhumaa jiru dhagaa mootummaan uummata Oromoo fixaa jira. Argallee dhagaallee nama kana karaa murteessitti nu dhiyeessa jenneen itti iyyanne. UNHCR irratti.
Dhaabi isin duratti iyyattan garuu dhaaba UNHCR maal nu godhettanii abdattan?
UNHCR tokkoffaa wanni inni godhuu danda'u nama uummata Oromoo baqatee karaa biyya alaatiin bahee jiru kan akka qarqaaran akka mootuu dhiibbaa adda addaa mootummaa Itoophiyaa sirriitti godhaniitiin biyyoonni alalli akka hin gargaarsin kennineef akka uummata Oromoo gaafii mirgaa akka gaafataa jiru akka dhaga'aniif namni achi jiru sun sagalee isaanii taanees baaneef jechaadha walumaa galatti.
Hiriira sana irratti hirmaachuudhaaf eessaa achi dhaqxan?
Magaalaa Johaannis Bargirraa deebne. Uummata keenya barataa keenya kan biyya Oromiyaa irratti dhumaaru akka jira nu sappoorti godhanii nu qarqaaranuudhaaf deebne. Deeggarsaa akkuma uummanni keenya nu jalaan duunee boordara adda addaa irratti mootummaa wayyaanee uummata boordara irra jiru akka miidhaa guddaa irra gaaru kana waan dhagaarruuf. Akka UN kun nu bira nu dhaabbatee nu qarqaaruudhaaf uummata Oromoo kan akka gaariitti illee nu keessummeessanii jiru. Miidhaa uummata keenya irra gaaru ijaanillee argaa gurraanillee dhagaa jennee dhaaddataa itti mannaa ollee amma ol deebine.
Hedduu galatoomaa.
Illee ulfaatu nagaan nuuf ture.